Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas Savienības līderi šodien rīkos ārkārtas video samitu, lai spriestu par krīzi Baltkrievijā, kur plašumā vēršas protesti pret Aleksandru Lukašenko pārvēlēšanu prezidenta amatā. Ārkārtas video samitu sasaucas Eiropadomes prezidents Šarls Mišels, ņemot vērā krīzes sāsināšanos nedēļas nogalē. Latvija šajā samitā attālināti pārstāvēs ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Tūkstošiem cilvēku vakar vakarā Mīnskas neatkarības laukumā pulcējās kārtējā protesta mītiņā pieprasot prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Pēc žurnālistu aplēsē mītiņā piedalījušies apmēram 10 000 cilvēku. Mītiņotāji arī pauduši atbalstu streikojošajiem valsts uzņēmumu darbiniekiem. Pēc mītiņa cilvēki mierīgi izklīduši, neviens nav aizturēts. Mīnskas lidostā nosēdusies Krievijas drošības dienas lidmašīna ziņo Baltkrievu un Krievu mediju pēc tam, kad Baltkrievijā jau ilgāk nekā nedēļa turpinās masu protesti pret 9. Oktobrī notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Tikmēr Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko kategoriski atsakās piekāpties protestētāju prasībām. Un jau divkārt telefoniski sazinājies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, cenšoties viņu pārliecināt sniegt atbalstu grūstošā autoritārā režīma stabilizēšanai. ASV demokrāti oficiāli izvirzījuši Joe Bidena kandidatūru sārtām novembrī gaidāmajām Savienoto valstu prezidenta vēlēšanām, kurās viņam būs jāstājas pretīm pašreizējam Baltā namsaimniekam Donaldam Trumpam. Francijā sejas masku valkāšanā drīz būs obligāta teju visās darba vietās paziņojusi darba ministrija. Noteikumi būs spēkā attiecībā uz visām telpām, kur darbinieki potenciāli var nonākt kontaktā, arī sanāksmi telpām atvērtā tipa birojiem, koridoriem, ģērtuvēm vai kolektīvām darba telpām. Izņēmumi attieksies vienīgi uz individuāliem kabinetiem, kur strādā viens darbinieks. Vietējie mediji ziņo, ka jaunās prasības stāsies spēkā vēlākais 1. Septembrī. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Latgalē mākoņu būs vairāk nekā citvieta, tur iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 20-25, kurzemē vietām līdz 27 grādiem, Rīgā ap 26 grādiem.